Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia katechezės laida, kurioje dalyvauja Kazlų Rūdos klebonas kunigas Renaldas Janušauskas. Sveiki gyvi, kunigė Renaldai.
Sveiki.
Taigi, prasideda adventas, jau prasidėjo tas laikas, kai laukiame vienų gražiausių metuose švenčių, šventųjų kalėdų. Ir per adventą dažnai kartosiamas bažnyčiose žodis budėkite. Maldose, kunigų pamoksluose, kaip kunigė galėtume paaiškinti žmonėms tą kasmet kartuojamą žodį, štai ką reiškia žodis budėti?
Na, mūsų laikmetis yra toksai labai greitas, mes labai skubame per gyvenimą ir mūsų įtakoja, sakykime, informacijos rautai tokie greiti ir mes įvykius, kurie vyksta pasaulyje, sužinome tiesiog netgi realių laikų kartais. Todėl advento metu esame kviečiami budėti ir šiek tiek nurimti savo bėgime ir laukti ateinančių kalėdų, kad reiškiasi tas visas laukimas nebūtų triukšme. Tai yra tas budėjimas, reiškia būti dėmesingam ir jautriam kitam žmogui, ir žinoma pačiam savo. Nes jeigu gyvename triukšme, gyvename tokiame bėgime, tai labai sudėtinga susikaupti. Aš kartais papasakoju žmonėms savo patirtį, kaip reiškiasi tas greitis veikia mūsų gyvenimą neigiamai. Kazlų Rūda yra tokiame gražiame krašte, gamtoje, ir ten tokie gražūs keliukai važinėti tenka pas parapiečius. Na ir kartais tenka važiuoti greičiau, žinoma, laikantis taisyklių, bet nematai to grožio. Ir kartais tenka važinėti dviračiu. Tai, žinoma, greitis yra daug mažesnis. Ir tada pamatai tą grožį, kuris supa Kazlų Rūdą. Ir manau, kad dažna Lietuvos parapija, Lietuvos kampelį. Tai tuomet pamatai, kad tas skubėjimas, bėgimas, greitis, jis tiesiog ištrina kažką gražaus iš mūsų gyvenimo. Tai adventas, tos 4 savaitės prieš kalėdas, tai yra toksai metas, kuomet mes esame kviečiami sustoti nuo to bėgimo, nuo to triukšmo, įsiklausyti į save, įsiklausyti į Dievo žodžius, nes ir Dievas kalba tyloje. Tai va tai ir reiškia budėti. Budėti, tai, sakykime, iš tolo atpažinti ateinantį ir viešpatį Dievą, pamatyti, kaip jau ir minėjau, tos žmonės, kuriuos turime šalia, nes kartais per bėgimą, per skubėjimą nepastebime ir savo šeimos narių, artimiausių žmonių, nepastebime tų žmonių, kuriems galbūt reikalinga mūsų pagalba.
Paprastai tas budėjimo patyrimas siejamas su ligoninėse budinčiu personalu, su tomis įvairiomis pagalbos tarnybomis, kurios štai yra pasiruošusios padėti, pasiruošusios reaguoti ir pasiruošusios, reiškia, laukti signalų, laukti iškvietimo, laukti šūksnio. Ir tas laukimo toks patyrimas turbūt būdingas kiekvienam žmogui, nes mes visą gyvenimą kažko laukiam.
Na taip, mes laukiame daugybės dalykų, laukiame gimtadienio, kažkokios šventės, sekmadienio laukiam, dar kitų dalykų. Tačiau tas adventinis laukimas, jis nėra pasyvus toksai dalykas, kada mes sėdime, nieko neveikiame ir tiesiog laukiame kalėdų. Tai, suprantate, pirmiausia, mes kažkaip, matote, pabaigėme tuos liturginius metus ir adventas yra naujų liturginių metų pradėjimas. Tai mes ir pradedame taip kažkaip saugodomėsi nuo blogio, budėdami, kad jis neįsitvirtintų mūsų širdyse, mūsų, reiškia, gyvenimuose ir pats viešpats Dievas per savo žodį, per šventąjį raštą įspėja mus, kad stebėdami kartais ir reiškinius, čia prieš keletą dienų buvo Evangelija, žemės drebėjimus, karus, kitus reiškėsi dalykus, kurie vyksta mūsų aplinkoje. Mes kartais tampame suviliojami netikrų pranašų, kažkur nuvedami, kažkas, na, sako, kad jau nebėra vilties, dar kitų dalykų tokių, kurie būdingi mūsų tikėjimui. Taigi tas, na, budėjimas tai yra atpažinimas tų visų neigiamų dalykų. Ir kita vertus, tai yra išskirtinis dėmesys mūsų viešpačiui. Tai yra malda ir tiems visiems darbams geriems, kuriuos mes darome per adventą. Na, kad, sakau, dar kartą noriu paminėti, kad tai nėra toksai pasyvus laukimas, kada sėdime, nieko neveikiame, nes, na, tai jau primena kažkokį fatalizmą, kada sėdi, žiūri į aplinką ir sakai, nu, bus kaip bus. Krikščionis nėra toksai, krikščionis yra tas, kuris yra jautrus aplinkos visiems veiksniams, jo širdis yra jautri ir jisai, stebėdamas tuos ženklus, kuriuos jisai mato, jisai tam ruošiasi.
Paprastai per adventą daugelis iš kitų tokių įstaigų besirūpinančių tokiais pažeidžiamaisiais žmonėmis gauna labai daug tokių, reiškia, pagalbų ženklų. Štai, pavyzdžiui, vaikų namai užverčiami saldainėmis, dar kitos įstaigos galbūt maisto produktais ar kažkokiais kitais dalykais. Tarsi žmonės atpažįsta tą tokį kvietimą padėti, būti solidariais, pastebėti vargstančius, silpnus žmonės, bet ar tik per adventą mes esam kviečiami budėti, ar tik per adventą esam kviečiami būti tokiais jautresniais, galbūt reiktų tą, na, visus metus išlaikyti visą tą tokį jautrumo režimą, jeigu taip galima pasakyti.
Tai aišku, adventas tiesiog yra tokia koncentracija didesnė, kada mes, na, kaip vaikai Dievo, norime daryti tuos gerus darbus, kad užgimstantį Jėzų pasitiktume su tam tikra gerų darbų kraitele ir tiesiog, na, patys laukiame švenčių, šiaip ar taip esame įtraukiami į tą švenčių šurmulį kažkiek, na, tai ir kiekvienam yra smagu jausti, kad jo kažkokia parama, auka, malda ar dovanotas daiktas kažkam atneša džiaugsmą. Tai yra natūralu ir matote mus vėlgi tą informaciją, kuri pasiekia per žiniasklaidą, per kitus dalykus. Jinai veikia, o prieš kalėdas kaip tik esame skatinami daryti daugiau gerų darbų. Tačiau manau, kad tas adventinis laukimas, jisai tęsiasi per visus metus šiek tiek. Ir mes esame budėjime ir tikrai darome tuos gerus darbus. Tai adventas tiesiog yra tokia labiau koncentruota, galbūt labiau pastebima dėl pačio laikmečio.
Žodis budėti Jėzaus kalbose dažnai vartojama šalia kvietimo melstis. Kaip tai galime sujungti tą budrumą ir tą Jėzaus paraginimą į maldos gyvenimą?
Na tai tas budėjimas ir laukimas, tai nėra kažkoks, na, toks nervuotas dalykas, kada mes laukiame, sakykime, kažkokio autobuso ar traukinio, kaip mes Kazlų Rūdoje laukiame ir bijome kažkaip pavėluoti. Tai tas budėjimas ir laukimas tai yra per maldą savo tikėjimo tų durų atidarymas, išgirdimas, kad viešpats beldžiasi į mūsų duris ir būtent tai pasiekime per maldą.
Taip, tai melstis žmonės įpratę visus metus, bet, žodžiu, galbūt per adventą yra proga tiesiog taip atnaujinti mūsų maldos gyvenimą, galbūt galima paieškoti ar kitokių maldų, ar kažkaip kelti klausimą, o kokia ta mano malda yra, o kaip aš laukiu to susitikimo su Dievu laikų pabaigoje ir savo gyvenime. Tiesiog galima sakyti, maldos gyvenimas iks nuo sykio turi būti, na, peržiūrimas, revizuojamas, ne, kaip namų tvarkymą tam tikrą darom, iš pažinties einam, taip ir savo tą vidinį gyvenimą, santykį su Dievu gal kartais reikia patikrinti.
Tai žinoma, ir adventas yra tas metas, kuomet tikrai tikintys žmonės dalyvauja rekolekcijose, kažkaip susidėlioja savo prioritetų savo tikėjimo gyvenime, nes sutikime, laikas mus veikia ir tie gyvenimo rūpeščiai, gyvenimo bėdos, ta visa rutina tikrai kartais mus pagauna ir suprantate, tie mūsų prioritetai, mūsų vertybės kartais pasimeta ir adventas yra tas metas, kada mes vėl per naują surenkame save, sudėliojame, ko mūsų gyvenime reikia, žinoma, atliekame išpažintį, pasižiūrime, kas mūsų gyvenime negerai, kas yra keistino, įsiklausome labiau į autoritetus, tai yra į tos žmonės, kurie mus veda per tikėjimą. Ir, sakau, dalyvaujame rekolekcijose, pasninkaujame, labiau susitelkėme į save ir į savo šeimą. Ir adventas yra puikus metas, na, sakykime, atgaivinti tas vertybės. Juk ruošiamės kūčioms, kalėdoms ir tai yra nasiejama su šeima, tai yra šeimo šventės ir tikrai šiais laikais žmonės yra taip labiau užbarstę savo šeimininės vertybės. Mes atrodo gyvename pakankamai tankiai, gyvename, sakykime, tokiame pasaulyje, kur galima kiekvieną akimirką susisiekti su artimaisiais, tačiau tarp daugybė žmonių iš tiesų mes labai kartais būname vieniši. Nes na, skatinami iš tiesų į vartojimą, skatinami į tą individualumą per daug didelį, skatinami esame per daug pasitikėti savo jėgomis ir tas bendruomenės poreikis, šeimos poreikis, na kažkaip nustumiamas į antrą planą. O iš tiesų žmogus tai yra tokia būtybė, kuriai reikalinga ir šeima, ir bendruomenė, ir būtent adventas, kai mes planuojame, reiškia, ir kūčių vakarienę, ir kalėdinį kažkokį stalą, kalėdinį susiejimą, tai mus na, paskatina pagalvoti apie savo šeimas. Ir dabar tikrai nemažai žmonių yra užsienyje ir jau dabar žmonės vat, kreipiasi ir klausia, kada galės gauti kalėdaičių, kuriuos galėtų išsiųsti vaikučiams arba anūkams į užsienį. Na tai ir yra tų vertybių prisiminimas ir tas laiškelis su kalėdinė plotkelė, tai tikrai labai sušildo širdį ir aš taip naudodamasis progą tikrai norėčiau pakviesti padaryti tuos mažus stebuklus savo šeimoms, juk tikrai galima paskambinti savo vaikams, savo anūkams, priminti kažkokią tradiciją arba savo krikšto vaikams, kurie tikrai dažnai yra pamirštami ir na tikrai tas skambutis arba esame žinutė, ar ten internetu pasiūsta žinutė, daro tikrai stebuklus, patikėkite ir iš savo praktikos, vat, kaip kunigo bendraudamas su žmonėmis galiu pasakyti, kad tai tikrai, tikrai atneša daugybę tokio dvasinio palengvėjimo, dvasinių dovanų ir žinoma, visi tai darykite prieš tai pasimelsdami, kad ateitų tai išmintis, tas supratimas, kaip padaryti.
O kodėl kalėdos vadinama tokia šeimo šventė ir jai turime taip ruoštis, nu, su kuo tai galime sieti?
Tai pirmiausia su gimimu, Jėzus ateina ir gimsta šeimoje ir taip, nežinau, iš tiesų net nepagalvojau, taip kažkaip įaugę jau, kad tai yra šeimo šventė. Ir
nes Jėzus nori būti, reiškia, šeimoje, jis augo ir jis pats, reiškia, šeimą laimina kaip tą bendruomenę turbūt, kurioje,
tai aišku,
reiškia, meilės išmokstame tos tokios dieviškos patirties. O štai per adventą ruošiamės šventoms kalėdoms ir dažnai žmonės, reiškia, vat, kviečiami į tokius galbūt darbovietėse ar ten kitų pažįstamų draugų į tokius vakarėlius, kuriuos tarsi rengia jau šiek tiek anksčiau prieš kalėdas ir tarsi tą adventą taip savotiškai apkarpo, sutrumpina, net tie vakarėliai būna pakankamai anksti netgi ir dar adventui geriau taip neįsibėgėjus, tai kaip jūs patartumėt, ar tinka tuose vakarėliuose dalyvauti, arba pavyzdžiui į koncertas kažkokia tai proga yra ir štai žmonės yra kviečiami, ar tai netrikdo to tokio laukimo, tokio ilgesio nuotaikos, kurį per adventą išgyvena.
Na, matote, kiekviena situacija tikriausiai yra labai skirtinga ir žinoma, per adventą bažnyčia kviečia žmonės į tokį susikaupimą, kviečia vengti tų triukšmingų pasilinksminimų. Na, ne dėl to, kad norėtų kažkaip žmogų apriboti, suvaržyti, tačiau kad žmogus suvoktų, jog per advento tylą, per advento susikaupimą vis tik kalba Viešpats Dievas. Ir žinoma, yra, jeigu darbovičių kažkokie susitikimai ar koncertai ar kažkas, tai sudėtinga žmogui atsisakyti iš tiesų, tačiau visur reikalinga išmintis. Ir tos išminties reikia ir šiuose dalykuose. Tai jeigu jūs manote, kad tas koncertas ar vakarėlis ar kažkoks susiejimas jūsų kolegų, darbuotojų atneš į jūsų širdis per daug sumaišties, tai galbūt galite pasirinkti kitaip. Kita vertus, pasirinkimas kitaip ir to deklaravimas tai yra mūsų tikėjimo išpažinimo dalis, nes tikrai pasaulis kartais prasilenkia su tikėjimo tiesomis, su vertybėmis ir mes Advento metu, galbūt atsisakydami kažkokių linksmybių, parodome, kad galima gyventi ir kitaip, ir kad gyvendami kitaip, gyvendami su Dievu, su tikėjimu, mes taip pat galime džiaugtis ir išgyventi Kalėdų šventės, būtent šiek tiek giliau, ne taip paviršutiniškai, bet tų visų blizgučių, kurių tikrai labai daug šiandienėme pasaulyje.
Tie blizgučiai tai ne tik tai ant eglutės, bet ir visur parduotuvėse, žodžiu, visur ir mūsų bendravime, ir tas toksai troškimas gal ir dovanų, ir tas lūkestis dovanų yra didžiulis. Ir tiesiog tada tampa tas adventas tokiu dovanų paieškos laiku, ir ypatingai paskutiniam dienom pilnos parduotuvės ir tokio troškimo kuo daugiau nupirkti, maisto produktų, ar tikrai reikia tiek visko prisipirkti, ir ar tikrai reikia tiek daug skirti ir išlaidų, ir dėmesio dovanom, kurio paskui nebežinai nei kur dėti, nei ką su jom veikti.
Su tomis dovanomis taip yra, kad galiu pasidalinti tokia patirtimi. Tenka lankyti parapijos šeimas, užeiti pa žmonės, na ir pabendraujame. Ir, na, užeini pa žmogų ir pamatai sekciją stovi namuose ir ten daugybė puodelių visokiausių. Ir kai kurie net supakuoti yra, tokie jau likę nuo senesnių laikų, kada buvo tradicijos dovanoti. Na ir taip nejučia įsikalbi, ar reikalingi tie daiktai, kurie supa. Na ir taip dažniausiai jie būna nereikalingi, mes tikrai apsistatome nereikalingais daiktais, kurių kartais net nepanaudojame. Tačiau aišku, kad mes negalime išvengti tų dalykų, kurie yra ir dovanų, ir to šventinio apsipirkimo, ir tų visų akcijų. Tiesiog mums reikia būti išmintingiems ir nestatyti tų materialių, regimų dalykų, kurie yra ir gražūs, ir tikrai naudingi, bet pirmoje vietoje nereikia statyti. Pirmoje vietoje reikia statyti savo vidų, savo tikėjimą, maldą ir viešpatį Dievą. Na, o visi kiti dalykai, kurie blizga, kurie yra išorėje, na, tada papildys mūsų tą dvasinį džiaugsmą, nes matote, jeigu mes orientuosimės vien tik tai į daiktus, į šventės eigą, bet ne esmę, tai, na, išpakavę daiktą, padėsime greitai į šoną ir tą euforiją, gavus tą daiktelį dovanų, labai greitai praeis ir liks kartėlis mūsų širdyje ir mes neišgyvensime to šventės. Tai čia jau taip žmogiškai kalbant, o jeigu vien tik orientuosimės į daiktus, tai jau kalbant, na, tikėjimo kalbą, tai darysime netgi ir nuodėmę iš tiesų, nes vis tik pirmoje vietoje turi būti viešpats Dievas, tai šitoje vietoje norėčiau palinkėti išminties. Tikrai tie dalykai, kurie mus supa, jie tikrai yra reikalingi, tačiau nereikia į juos, suprantate, sudėti visų vilčių, nes viltis yra viešpatyje.
Bet gal tas neišpakuotas puodelis ar dovanėlė sekcijoje padėta primena daugiau tą žmogų, kuris štai dovanojo tą daiktą, ir tiesiog žmogui gal tas daiktas nėra tiek reikalingas, bet jis štai žvelgia į tą daiktą ir prisimena tą žmogų tokį brangų, kuris dabar galbūt labai toli, arba gal pasikeitęs dabar santykis su juo, kaip manot.
Tai žinoma, galimas variantas tikrai, na, bet nežinau, tuomet galima apsiriboti kažkokiais mažesniais daiktais galbūt. Bet žinoma, mūsų esate teisus, tikrai daiktai mus primena žmonės, primena.
Na, čia irgi tokio budrumo reikia ir parduotuvėje, kad per daug neprisipirktume ir neišleistume nereikalingai turbūt pinigų, ir budėti taip pat, ir svarstant apie tas nesibaigiančias dovanas budėti. Bet kartais va, tas kvietimas budėti, budriam būti, atsargiam būti, nelabai žmonės suvaržo. Ir atrodo, tie reikalavimai, taisyklės, na, labai vargina, ar nesusidūrėt. Kartais ypač jaunesni žmonės sako, ai, jūs draudžiat, jūs čia kviečiat labai jau būti tokiais, na, save varžančiais žmonėmis, ir reikalavimai yra dideli, ir įvairios taisyklės, kurios, nu, tiesiog atrodo trukdo, ir nesinori būti tarptų taisyklių suvaržytam tokiam. Kaip budėti, kai norisi tiesiog atsipalaiduoti grįžus iš darbo, kur turi atitikti kažkokius standartus, atrodo gyvenime norisi tokio lengvumo turbūt daugeliu, ypač jaunesniem žmonėm.
Na taip, aš dažnai kalbėdamas su jaunesniais žmonėmis ir apskritai su visais žmonėmis, na, apie taisyklės, apie įsakymus, įstatymus, visuomet, na, pateikiu savo pavyzdį. Matote, Ne viską mes gyvenime galime iš karto suprasti. Ir iš tiesų, aš ir pats daugybę dalykų priimu, na, kaip duotybę, sakykime, kažkokį tai taisyklę, nuostatą, įstatymą. Žinai, kad taip negalima daryti ir nedarai, tik po to giliniesi. Nes taip ir yra, nužiūrėkite, žmogus augdamas, jisai susiduria visuomet su tam tikromis visuomenės taisyklėmis. Ir dažnai jos yra tiesiog, na, nuleidžiamos jam. Žinoma, tėvai ir visi kiti žmonės vaikams aiškina, kodėl tai atsirado, kodėl taip yra. Na, bet reikia tam tikro pasitikėjimo, kaip minėjo autoritetais, kažkuo, kurie tas taisyklės, reiškia, mums duoda, sugalvoja, pateikia, nes ne viską mes galime iš karto patys suprasti. Žinoma, reikia domėtis ir reikia paaiškinti žmonėms, kodėl reikalinga laikytis pasninko, kodėl reikalinga ir pasimelsti, kodėl reikalingas tas, na, visas susitelkimas. Tikrai informacijos pateikimas, paaiškinimas, kaip tai mus veikia, kaip veikia Dievo malonė, duoda daug žinoma vaisių ir be paaiškinimo tie dalykai tampa tikrai suvaržymais. Na, o tas pats budrumas ir budėjimas, tai vėlgi nėra kažkoks, na, įtarumas, kažkoks, kuris vargina, tikrai neturėtų tai varginti. Bet mes turime suprasti, kad tikėjimo kelias, tai jis irgi nėra toksai bėgimas per gyvenimą lengvas, kad norint pasiekti rezultatų, reikia įdėti savo energijos. Čia kaip ir sporte, sportininkas labai daug treniruojasi, kad pasiektų rezultatą. Taip ir savo tikėjime mes turime patreniruoti, sakytume, jeigu taip galima įsireikšti savo vidų ir šiek tiek sutramdinti save, kad pasiektume tų dvasinių vaisių, kad mūsų vidus būtų gražesnis. Tai jeigu paaiškini jauniems žmonėms būtent tai ir kartu paaiškini savo gyvenimo pavyzdžių, ir aš norėčiau paraginti ir vyresnio amžiaus žmonės, tikrai, kai perteikite savo vertybės, savo tikėjimą kitiems žmonėms, tai jūs darykite tai savo gyvenimo pavyzdžiu. Paaiškinkite, kodėl, sakykime, rožinio malda jums padeda, kodėl jūs meldžiatės litaniją, kodėl dar kažką darote ir kaip tai veikia jūsų gyvenimą. Ir tikrai jauni žmonės pajėgūs ir geba priimti paaiškinimus. Nebijokite to. Ir aš kaip kalbosiu su vyresnio amžiaus žmonėmis, tikrai kartais žmonės būna pasimetę, sako, mes atrodo viską duodame savo vaikams ar anūkams, bet kažkodėl kartais nepavyksta to perduoti. Tai aš visuomet raginu savo gyvenimo pavyzdžiui. Labai sunku paduoti jaunam žmogui rožinį ir sakyti melskis, bet kai tu pasakai, kad, na, rožinis man padeda, ir kad su Marija, su rožinio malda susipažinau kažkuriame savo gyvenimo momente. Pavyzdžiui, aš susipažinau labai anksti, kai sirgo man labai artimas žmogus ir tuomet aš net neparagintas paėmiau rožančių ir meldžiausi ir nuo to laiko rožinis yra mano gyvenime. Tai kai tai paaiškini žmogui, pasidalini savo asmeninę patirtimį, tai jam yra daug lengviau priimti, negu kad paimti kažkokį taisyklių, nuostatų rinkinį ir tiesiog pateikti. Tai matote, visi dalykai, kurie yra bažnytėlėje, tai jie yra gražūs, turi savo istoriją, tai yra mūsų tikėjimo paveldas, tradicija, ir iš to tikėjimo lobyno mes labai daug pasiimame, tiesiog reikia paaiškinti. Tas pats, kaip mes nueisime dabar į biblioteką kažkokią, tai ten irgi mums paaiškina, kur kokios knygos randasi, kur kas yra. Tai taip ir mūsų tikėjimo lobyne yra labai daug dalykų, kurių mes nesinaudojame dabar, bet yra dalykų, kuriais ir naudojamės ir naujų patys įdedame. Juk žiūrėkite, prieš kokie 50 metų, nu, tikrai nebuvo įsivaizduojama, kad su gitara kažkas grotų bažnytėlį ar dar kažkas, bet jau dabar, na, įvairios bendruomenės jau įdėjo į mūsų tikėjimo paveldą savo indėlį. Norėčiau palinkėti ir pakviesti nepriimti iš karto taisyklių ir kažkokių nuostatų kaip suvaržymo, tačiau priimti tai kaip išmintingų žmonių pagalba mums. Ir žinoma, viešpaties Dievo pagalba mums, kad mes geriau susitiktume su viešpačiu, pasirengtume tam susitikimui. Tai juk suprantat, kaip ir visuose dalykuose gyvenime, kur yra taisyklės, tai jos, na, ne šiaip savo jos yra duotas.
Štai sutikote turbūt įvairiausių žmonių, kurie tas taisyklės priėmė kaip tam tikrą tokį išminties kelią. Ir aišku, šventame rašte tokių žmonių yra, kurie buvo laikėsi principų tam tikrų, davė gyvenimui krantus. Kokį žmogų galėtumėt iš šventųjų galbūt būrio, ar iš švento rašto veikėjų, ar iš gyvenimo tokio laikyti, pristatyti mums kaip tokio budinčio, laukiančio žmogaus pavyzdį?
Na, kažkokio specialiai žmogaus... Labai sunku, sudėtinga dabar taip man iš karto atsakyti. Pirmiausia, tai turi būti išmintingas žmogus. Išmintingas žmogus, kuris, na, neskuba vertinti, priima visą tai, kas jį supa. Ir galbūt galėčiau išskirti palaimintą Jurgį Matulaitį, kuris mums yra toks labiausiai žinomas, galbūt labiausiai artimas, ypatingai mūsų vyskupijoje. Tai nes ir mūsų parapijoje yra palaiminto Jurgio Matulaičio tokia grupelė, maldos grupelė.
Čia Kazlų Rūdoje parapijoje, Vilkaviškio vyskupijoje.
Taip, tai mes renkamės kiekvieną mėnesį, na ir mokomės, sekame. Ir tai žmogus, kuris sakė, nugalėkite blogį gerumu. Vat šitoje vietoje norėčiau galbūt keletą minčių, kad reikia įsiklausyti į tuos žodžius, nugalėkite blogį gerumu. Nekovokite, ne kažkaip tenai reiškite save kažkokiais pykčio ginklais, tačiau nugalėkite, nes gerumas, kai eina, tai jis visuomet nugalitai. Štai va tokia išmintis jau pačiame tame palaimintojo Jurgio Matulaičio mes galime atrasti. Tai jeigu turite galimybę, pasidomėkite, tikrai daugelyje parapijų jis yra mylimas ir minimas, tai pasidomėkite ir tikrai pasiskaitykite jo užrašus, nes nesenai gyveno žmogus ir yra mums labiau galbūt priimtinas, negu kad šventieji, kurie gyveno kitose šalyse ar prieš keletą amžių.
Turbūt susitinkat su tai žmonėmis, kurie ir taip yra stropus bažnyčios lankytojai, štai lankosi ir pamaldose, ir priklauso ir palaimintų irgi Matulaičio draugijai, ir štai ir mūsų klausytojai yra tokie dažnai uolų žmonės, kurie kasdien meldžiasi ir klauso ištisai Marijos radijo ir yra stropus ir pareigingi. Ką dar jie galėtų padaryti, kad tas adventas būtų tiesiog tinkamai praleistas, kad iš tiesų žmogus išgyventų tą budėjimą, laukimą. Jeigu ir taip daug meldžiasi, jeigu taip klauso Dievo žodžio, priima komuniją, kada gali ir ką dar gali savy nuveikti.
Na, čia labai geras klausimas, nes su šiuo klausimu dažnai susiduriu ir pats savo kasdienėme gyvenime. Kiekvieną dieną aukojimo šventosios mišios, kiekvieną dieną tenka sakyti homiliją, tenka kalbėti žmonėms ir dažniausia tai būna žmonės, kurie kiekvieną dieną ateina į bažnytėlę ir na, labai sudėtinga ką nors išmokyti, kai iš tiesų tie žmonės, kurie meldžiasi visą gyvenimą, 70-60 metų, žino galbūt daugiau ir už mane patį. Todėl dažniausiai, ta prasme, kviečiu žmonės atrasti tuos senus dalykus naujai. Tai yra tai, ką mes turime, pažvelgti, pritaikyti šiam laikmečiui. Ir visuomet kviečiu va, tuos dalykus, kuriuos mes turime, pasninką, maldą, visas tas religinės praktikas, pagalvoti, kaip perduoti savo jauniems žmonėms, savo vaikams, savo anūkams. Tai būtent ir norėčiau palinkėti visus tuos dalykus, kuriuos jūs darote, darykite. Tačiau, na, pagalvokite, kokių naujų malonių galite gauti ir iš tos pačios maldos, ir rožinio maldos, ir meilės Marijai, ir šventųjų mišių aukos. Kaip tuos senus dalykus įvilkti į naują rūbą, kaip ir sakoma, reiškia įpilti naujo vyno į naujus vynmaišius. Kaip atnaujinti, nes kaip jau ir minėjau, kad ta gyvenimo rutina kartais tikrai išsklaido mūsų ir susikaupimą ir tą pačią tikėjimo patirtį. Ir laikas nuo laiko tenka šiek tiek sustoti ir permastyti tuos visus dalykus, kuriuos mes turime naujai. Būtent atsiversti, nes advento tas laikotarpis ir skirtas taip pat ir atsivertimui. Ir mes tikrai kartais susidurime su to dilema ir nusakome, mes pakrikštyti nuo mažens ir tikime ir meldžiamės, tai kamgi mums atsiversti. Bet vis tik reikia atsiversti ir atnaujinti savo tikėjimą, nes kartais galime paklysti ir savo teisume. Tai va tas adventas, būdėjimas, laukimas ir yra tos jautrio širdies turėjimas, pasižiūrėjimas, ar mes neužmigome ant savo tikėjimo laurų, ar mes vis dar turime jautrią širdį, ar mes tikrai turime tą sveiką, gyvą tikėjimą. Tai va šitus dalykus aš galvoju, kad būtų galima atkreipti dėmesį ir galbūt klausomas švento rašto žodis per advento laikotarpį. Ar rekolekcijos kartais mus gali ir sugėdinti, ir paskatinti kažką pakeisti, paskatinti padaryti kažkokį gerą darbą, ar susitaikyti su kuo nors. Tikrai kartais būna žmonių gyvenimuose, kad nuoskaudos kažkokios žaizdelės velkasi per daugybę ir dešimtmečių. Ir adventas yra toks metas, kada galima drąsiai sutikus žmogų sakyti, kad noriu, kad šitos kalėdos būtų šiek tiek kitokios. Ir norėčiau su tim susitaikyti. Ir tai kartais būna labai sunku padaryti. Juolab, kad praeina daug laiko, dar kažko, bet tai verta daryti, reikia daryti, kad į mūsų širdį tikrai ateitų Viešpats ir kad kalėdos tai būtų toks palengvėjimo, atsinaujinimo metas. O ne vien tik tai pasėdėjimas prie stalo ir dovanėlim apsikeitimas ar tradicijų laikymasis. Mes tikrai laikomės tradicijų. Ir gana neblogai, ir krikštijame vaikus, ir vaikučiai, ir komunijos, ir visi kiti dalykai pas mus yra, tačiau na, šiais laikais trūksta to šiek tiek gyvo tikėjimo. Ir tas gyvas tikėjimas vėlgi prasideda nuo mažų dalykų. Mes galime advento metu įvesti kažkokias naujas tradicijas į mūsų šeimos gyvenimą. Galime pradėti sekmadieniais melstis prieš savo valgį. Kai susibūrė visa šeima, galime sekmadienį su šeima nueiti į bažnytėlę pasimelsti. Tai labai daug dalykų mes galime padaryti ir visa tai bus tas adventinis pasiruošimas. Tai bus budėjimas ir laukimas. Ir nebeprasmis sėdėjimas ir žiūrėjimas pro langą, tačiau kažko darymas. Kartais vyresnio amžiaus žmonėms yra sudėtinga padaryti tuos didelius darbus, sakytume, bet jie mūsų manimų maži darbai yra dideli Viešpaties akise. Ir jau kaip minėjau, ar skambutis, ar laiškas vaikui, ar dar kažkokia žinia yra labai svarbi. Ir net aš žinau vieną tokią močiutę, jinai gyvena mūsų parapijoje. Jinai nevaikšto, turi tas socialinės paslaugas, ateina jie žmonės aplanko. Tačiau jinai visuomet per kūčias subūrė vaikus savo pas save, jinai daro valgyti, jinai daro kvietimus savo vaikams ir visai šeimai. Ir neteko būti per tą šventę jų namuose, tačiau visuomet tenka aplankyti ją, kai kalėdoju, tai būna labai didelis džiaugsmas ir jinai visuomet dalyjasi savo kūčių išgyvenimu ir jis, aš kiekvienais metais pas ją užeinu ir kiekvienais metais vis to džiaugsmo būna daugiau. Ir aš pasižiūriu į tą močiutę ir matau, kad jinai neįgali, kad jai tikrai gyvenimas yra labai sudėtingas. Tačiau jinai turi tą vidinę ramybę savo širdyje ir jinai tikrai išeidama pas Viešpatį galės pasakyti, kad savo gyvenime padariau viską. Kad ir perduočiau tikėjimą, perduočiau savo vertybės ir užauginau gerai vaikus. Ir būtent tas vat jaučiamas, kad jinai tuos darbus daro būtent per adventą. Tai yra kvietimus būtent savo šeimą ir va tokį nuostabų dalyką.
Ir aišku, tas, kuris žmogus kasdien ir meldžiasi ir klausosi mišių per radiją, arba kai gali dalyvauja šventose mišiose šiokiadieniais, o ypatingai sekmadieniais, visada yra kviečiamas budėti ne tik per adventą, bet ir visus metus prie savo lūpų ir širdies durų, kaip sako psalmynas, tai kad ten neįsmuktų į širdį nuodėmė ir taip pat, kad iš lūpų neįsprūstų kažkoks priešiškas žodis pasmerkimas, ar taip?
Tai žinoma, kaip jau minėjau, mūsų laikmetis pasižymė daugybę nuomonių įvairiausių, pasižymė tokių pamatų neturėjimų, autoritetų neturėjimų ir tikėjimas yra puolamas ir labai įvairios kryptys žmonėms nurodomos. Kitaip tariant, yra daugybė netikrų pranašų, kurie pavilioja žmonės, nuvilioja paskui save ir tiesiog žmonės užstringa kažkokiame judėjime, kažkokioje jogoje, dar kažkur. Ir paskui, suprantate, jiems sunku sugrįžti prie tikėjimo. Tai tas budėjimas ir yra žiūrėjimas, kad tas blogis neprasismelktų į mūsų gyvenimus. Ir kita vertus, patys mes turime žiūrėti, ką kalbame, kaip perteikėme savo vertybės. Nes kartais norėdami gero, mes taip pat galime padaryti blogų dalykų. Na, pavyzdžiui, tikrai esu ne kartą matęs, kaip vyresni žmonės stengiasi perduoti savo tikėjimą jauniems žmonėms, na, su tokiu pykčiu, sakykime, su tokiu labai dideliu kategoriškumu ir grasinimu, netgi sako, o tave Dievas nubaus ten, jeigu tu taip nedarysi arba taip, nu tai, žinote, galbūt mažam vaikui tai gali padaryti net ir traumą kažkokią, tai vat šitoje vietoje reikalinga išmintis, tai vat ir advento metu galėtume pasižiūrėti, kaip mes tai darome tiesiog. Tai tas ir budėjimas yra.
Taigi, per adventą dažnai girdime žodį budėti ir kviečia mielus klausytojus į šį žodį įsiklausyti ir į tas prasmes, apie kurias kalba kunigas Renaldas, apmastyti tas prasmes, svarstyti savo širdį ir tiesiog pagalvoti, o kaip mes galime budėti ne tik per adventą, bet ir visus metus laukdami susitikimo su Dievu. Taigi, ačiū kunigui Renaldui Janušauskui, atvykusiam iš Kazlų Rūdos parapijos, kuris ten dirba parapijos klebonu. Linkim tikrai gražaus advento jums ir jūsų parapiečiams, džiugių susitikimų ir taip pat gražių ateinančių šventų kalėdų. Kuniga Renaldą Janušauską kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.